Συνεχίζουμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού σήμερα το θέμα της προσευχής και αφού μιλήσαμε για τις βασικές αρχές, είδαμε για την στάση της καρδιάς μας, είδαμε για την αντίσταση που υπάρχει στην προσευχή την τελευταία φορά, σήμερα θα μιλήσουμε για τα εμπόδια που μπορεί να υπάρξουν στην προσευχή, εμπόδια όχι από αυτά που ο εχθρός φέρνει, έτσι, για αυτά μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για την αντίσταση που υπάρχει από τον εχθρό. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για τα εμπόδια που έχουν να κάνουν με την καρδιά μας. Έτσι. Έχουν να κάνουν με τον εσωτερικό μας κόσμο, με τον ψυχικό μας κόσμο. Όπως ξέρετε, όταν ο άνθρωπος δέχεται τον Χριστό στη ζωή του, όταν παίρνει την απόφαση να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού και μετανοεί για τις αμαρτίες του και ζητάει ο Χριστός να έρθει και να γίνει ο Κύριός του, γίνεται μία βασική αλλαγή. Και η αλλαγή αυτή είναι ότι ζωοποιείται το πνεύμα του. Έτσι. Δηλαδή, ενώ το πνεύμα του ήταν νεκρό με την έννοια ότι δεν είχε σχέση με τον Θεό, μετά παίρνει ζωή και αρχίζει να έχει σχέση με τον Θεό, να μπορεί να έχει σχέση με τον Θεό. Αλλά ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου δεν αλλάζει αμέσως. Δηλαδή, η νόησή του, το τι σκέφτεται, δεν αλλάζει αμέσως. Η βούλησή του, το τι θέλει, δεν αλλάζει αμέσως. Τα συναισθήματά του, με τι χαίρεται, με τι λυπάται, δεν αλλάζουν αμέσως. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μία πορεία αύξησης πνευματικής, όπου αυτά χρειάζεται να αλλάξουν και να προσαρμοστούν στις αλήθειες του Θεού και στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή ο ψυχικός μας κόσμος δεν τακτοποιείται με την αρχική απόφαση που παίρνουμε να ακολουθήσουμε τον Θεό, γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν εμπόδια στην προσευχή από αυτά που ο παλιός άνθρωπος, η σάρκα όπως το ονομάζει μέσα στην Αγία Γραφή, προβάλλει και στέκονται εμπόδια στην επικοινωνία μας με τον Θεό. Το πρώτο εμπόδιο στην προσευχή μας είναι η υπερηφάνεια. Έτσι. Και υπάρχει ένα χωρίο που το ξέρετε οπωσδήποτε, γιατί επαναλαμβάνεται 3 φορές μέσα στο Λόγο του Θεού. Η πρώτη φορά είναι στις Παροιμίες, 3ο κεφάλαιο, χωρίο 34, Παροιμίες 3:34. Όπου λέει, βεβαίως αυτός, ο Θεός, αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη. Ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, ενώ δίνει χάρη στους ταπεινούς. Και το χωρίο αυτό, όπως βλέπετε και στις σημειώσεις σας, επαναλαμβάνεται και στην επιστολή του Ιακώβου στο 4ο κεφάλαιο και στο χωρίο 6 και στην 1η επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο 5ο κεφάλαιο και στο χωρίο 5. Έτσι λοιπόν, ξέρετε ότι μέσα στην Αγία Γραφή, όταν έχουμε επανάληψη μίας αλήθειας, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αλήθεια αυτή. Έτσι, σου λέει αυτό, πρόσεξε το. Έτσι, αν δεν το προσέξεις στις Παροιμίες, καθώς μελετάς το λόγο του, θα το προσέξεις στην επιστολή του Ιακώβου. Δεν θα το προσέξεις στην επιστολή του Ιακώβου, θα το προσέξεις στην 1η Πέτρου. Κάπου τέλος πάντων πρέπει να το προσέξεις. Γιατί είναι σημαντικό. Ο Θεός λέει πάει κόντρα, το σημαίνει το αντιτάσσεται, στους υπερήφανους. Ενώ αντίθετα δίνει τη χάρη του, ίσον δίνει δώρα που δεν τα αξίζουμε, αυτό είναι η χάρη, το να σου δίνει ο Θεός κάτι το οποίο δεν αξίζεις, σε αυτούς που είναι ταπεινοί. Έτσι λοιπόν, όταν πηγαίνουμε να προσευχηθούμε στον Θεό και υπάρχει υπερηφάνεια μέσα στην καρδιά μας, δεν γίνεται τίποτα. Λες, μα γιατί προσεύχομαι και ο Θεός δεν απαντάει. Ωραία, και εξέτασε την καρδιά σου. Εξέτασε γιατί η υπερηφάνεια, ξέρετε, είναι πολύ ύπουλο πράγμα. Δεν το ξέρεις ότι την έχεις. Έτσι. Η υπερηφάνεια υπάρχει στη ζωή μας όταν νομίζουμε ότι είμαστε ταπεινοί. Το ξέρετε αυτό το ανέκδοτο, ιστορία, ό,τι θέλετε. κάποιος ηγέτης σε ένα έργο πνευματικό, ήταν πολύ ταπεινός άνθρωπος και οι πιστοί για να τον τιμήσουν του έδωσαν ένα παράσημο, ταπεινοφροσύνης, ένα μετάλλιο ήταν ταπεινοφροσύνης. Μετάλλιο του το πήραν πίσω γιατί το φορούσε. Έτσι. Συνεπώς, αυτό είναι ένα θέμα που χρειάζεται να το προσέχουμε πάρα πολύ, ακριβώς επειδή η υπερηφάνεια είναι αυτό το οποίο δημιούργησε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον πνευματικό κόσμο και στη ζωή μας μέχρι σε αυτή τη στιγμή. Έτσι. Προσέξτε, γιατί έπεσε ο Αιωσφόρος και έγινε ο Σατανάς? Από υπερηφάνεια, έτσι. Είπε, εγώ θα γίνω όμοιος του υψίστου. Εγώ θα ανέβω ως τα ύψη των νεφελών. Γιατί έπεσε ο πρώτος άνθρωπος από την παρουσία του Θεού, ο Αδάμ και η Εύα? Γιατί πίστεψαν τα λόγια του Όφη που τους είπε θα γίνετε σαν θεοί. Θα γνωρίσετε το καλό και το κακό. Έτσι. Μετά που ήρθε ο Ιησούς Χριστός, τι εμποδίζει τον άνθρωπο να πάει στον Θεό και να δεχθεί τη σωτηρία του Χριστού? Εγωισμός, υπερηφάνεια. Όταν κανένας γνωρίσει τον Κύριο, τι τον εμποδίζει να προχωρήσει πνευματικά? Η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι αυτή που έφερε λοιπόν την πτώση του διαβόλου. Η υπερηφάνεια είναι αυτή που έφερε την πτώση του ανθρώπου. Η υπερηφάνεια είναι αυτή που εμποδίζει τους ανθρώπους να δεχθούν τον Χριστό στη ζωή τους. Η υπερηφάνεια είναι αυτή που εμποδίζει τους πιστούς να προχωρήσουν πνευματικά. Έτσι. Και ο Θεός δεν την μπορεί την υπερηφάνεια. Έτσι. Ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Μα γιατί να μου πάει κόντρα? Ένας Θεός αγάπης να μου πάει κόντρα? Ναι. Ο Θεός πάει κόντρα στην υπερηφάνεια. Ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Έτσι. Συνεπώς, ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο στην προσευχή μας είναι η υπερηφάνεια. Γιατί δεν μπορείς να ζητάς από τον Θεό κάτι, να πλησιάζεις τον Θεό και ο Θεός να σου πηγαίνει κόντρα. Έτσι. Και μετά να περιμένεις αποτελέσματα. Δεν γίνεται. Τι αποτελέσματα περιμένεις? Δηλαδή πας κόντρα στον Θεό και περιμένεις καλά αποτελέσματα? Απ' την άλλη μεριά η υπερηφάνεια ανοίγει δρόμο στον εχθρό, γιατί ο εχθρός την προωθεί την υπερηφάνεια. Και λέει, εδώ είμαστε, έχω πρόσβαση. Έχω πρόσβαση. Μερικοί πιστοί προσεύχονται και λένε, Κύριε, εσύ να μας ταπεινώσεις. Καλύτερα μην την κάνετε αυτή την προσευχή. Γιατί, πρώτον, ο Θεός δίνει μια εντολή. Λέει, ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού, δια να σας υψώσει εν καιρό. Δίνει εντολή, ταπεινωθείτε. Άρα, εγώ πρέπει να ταπεινώσω τον εαυτό. Εσύ πρέπει να ταπεινώσεις τον εαυτό σου. Μην προσεύχεσαι ο Θεός να σε ταπεινώσει, όπως επίσης για οτιδήποτε άλλο ο Θεός σου λέει, κάντο εσύ την εντολή. Μη λες, Κύριε, εσύ να το κάνεις. Δεν γίνεται. Παραδείγματος χάρη λέει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Για να σου γίνει καλό και να είσαι μακροχρόνος επί της γης. Δεν προσεύχεσαι, Κύριε, σε παρακαλώ, τίμησε τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Όχι, η εντολή είναι εσύ να τιμήσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δεν θα προσεύχεσαι πράγματα που είναι εντολή. Όταν λοιπόν ο λόγος του Θεού λέει ταπεινώσου κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού, δεν μπορείς να προσεύχεσαι, Κύριε, ταπεινωσένα. Βεβαίως, εάν δεν ταπεινωθείς εσύ, αν δεν ταπεινωθώ εγώ μπροστά στον Κύριο από μόνος μου, μπορεί να έρθει η στιγμή που ο Κύριος θα σε ταπεινώσει για να μην οδηγηθείς σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις, μην οδηγηθείς σε απώλεια. Μπορεί ο Κύριος να σε ταπεινώσει, αλλά τότε ουέ και αλίμον. Έτσι. Είναι προτιμότερο να ταπεινωθεί κανείς ο ίδιος μπροστά στον Θεό, ώστε να μην χρειαστεί ο Θεός να τον ταπεινώσει. Γιατί είναι χωρίο της Καινής Διαθήκης, δεν είναι της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό που λέει φοβερόν το εμπεσίν εις χείρας θεουζόντος. Και το λέει για πιστούς, δεν το λέει για μη πιστούς. Εντάξει, στα συμφραζόμενα που είναι στην προσεβραίους επιστολή. Στην προσεβραίους επιστολή. Εκεί που λέει φοβερόν είναι το εμπεσίν, το να πέσει κανένα στα χέρια του ζωντανού Θεού. Είναι χωρίο από την προσεβραίους επιστολή. Και αναφέρεται σε πιστούς. Λοιπόν, πρώτο εμπόδιο, η υπερηφάνεια. Έτσι, χρειάζεται να έχουμε το μυαλό μας. Τι είναι αυτό που μας κρατάει ταπεινούς? Να βρισκόμαστε ώρα στην παρουσία του Κυρίου και να αναλογιζόμαστε το μεγαλείο του Κυρίου μπροστά στη δική μας μικρότητα. Έτσι. Πρώτο. Δεύτερον, να θεωρούμε τους άλλους ανώτερους από εμάς. Εν ταπεινοφροσύνη, λέει στην προς Φιλιππησίους επιστολή, θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας σε αυτόν. Έτσι. Προσέξτε, ταπεινοφροσύνη δεν είναι να λες είμαι άχρηστος, είμαι τυποτένιος, είμαι σκουλίκι, είμαι σαύρα, είμαι οτιδήποτε ξέρω. Δεν είναι ταπεινοφροσύνη αυτό το να υποβιβάζεις τον εαυτό σου. Ταπεινοφροσύνη είναι να ξέρεις τι μεγάλη αξία έχεις μπροστά στα μάτια του Θεού. Τόσο μεγάλη αξία ώστε ο Υιός του Θεού κατέβηκε στη γη και έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό για σένα. Ότι ο Θεός σε αγαπάει προσωπικά, εις μεγάλη αξία μπροστά στον Θεό, επειδή ο Θεός νοιάζεται προσωπικά για σένα. Αλλά οι άλλοι αδελφοί είναι ανώτεροι από σένα. Θεωρούντες αλλήλους, υπερέχοντας σε αυτόν. Ταπεινοφροσύνη λοιπόν είναι να καταλαβαίνεις τη δική σου τη μικρότητα, να καταλαβαίνω τη δική μου τη μικρότητα μπροστά στο μεγαλείο του Θεού και να θεωρώ τους άλλους αδελφούς ανώτερους από μένα. Έτσι. Πρώτο εμπόδιο λοιπόν στην προσευχή η υπερηφάνεια. Δεύτερο εμπόδιο είναι η ανυπακοή. Η ανυπακοή στο Λόγο του Θεού. Να ξέρεις τι λέει ο Λόγος του Θεού και συνειδητά να κάνεις αντίθετο από αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Και μετά να προσεύχεις. Προσέξτε τι μας λέει στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 28ο κεφάλαιο, στο χωρίο 9, Παροιμίες, κάπα ήτα, κεφάλαιο, 28 δηλαδή κεφάλαιο, χωρίο 9. Λέει, του εκκλίνοντος το οτίον αυτού από του να ακούει τον νόμον και αυτή η προσευχή αυτού θέλει είστε ευδέλιγμα. Πολύ σοβαρό αυτό, ε. Αυτός που γυρνάει το αυτί του από την άλλη μεριά να μην ακούει τον νόμο του Θεού. Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού υπάρχει, ο Λόγος του Θεού ακούγεται, ο Λόγος του Θεού είναι για να τον διαβάζουμε και εμείς, λέει, γυρνούμε το αυτί μας από την άλλη μεριά να μην ακούμε. Έτσι. Ο Θεός λέει και εμείς δεν θέλουμε να ακούσουμε. Όποιος, λέει, γυρνάει το αυτί του από την άλλη μεριά στο να ακούει τον νόμο του Θεού και η προσευχή του ακόμα, λέει, προξενεί στον Θεό αηδία. Αυτό θα πει ευδέλιγμα. Κάνει τον Θεό να συχαίνεται. Έτσι. Συνεπώς δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στον Θεό να προσευχόμαστε και να περιμένουμε απάντηση κάνοντας κάτι που ο Θεός συχαίνεται. Υπάρχει λοιπόν προσευχή που ο Θεός την δέχεται και υπάρχει προσευχή που ο Θεός την συχαίνεται. Ποια είναι η προσευχή που ο Θεός την συχαίνεται? Όταν πας να προσευχηθείς, αλλά από την άλλη μεριά δεν είσαι διατεθειμένος, δεν είμαι διατεθειμένος να ακούσουμε το τι ο Θεός θέλει για να το εκτελέσουμε. Έτσι. Αυτό είναι το ίδιο με το να ξέρουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί όταν κανένας ακούει τα λόγια του Θεού χρόνια, μελετάει τα λόγια του Θεού χρόνια, μετά από ένα σημείο και έπειτα ξέρει ο πιστός τι ζητάει ο Κύριος. Έτσι δεν είναι? Οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε πρόβλημα άγνοιας. Δεν βρισκόμαστε σε καταστάσεις να πούμε αχ, τώρα τι λέει ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό το θέμα, δεν ξέρω. Τις περισσότερες φορές δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Εντάξει, κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην ξέρουμε. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ξέρουμε πολύ καλά τι λέει ο Λόγος του Θεού. Απλώς γυρνάμε τα αυτοί μας από την άλλη μεριά, μπας και ακούσουμε τίποτα πιο ωραίο, πιο ενδιαφέρον. Ε? Κάτι άλλο. Σαν αυτόν, το ξέρετε το ανέκδοτο, λέει κάποιος, έπεσε σε έναν γκρεμό και καθώς έπεφτε πιάστηκε από έναν κλαδί, το ξέρετε. Ε? Πιάστηκε από έναν κλαδί. Και φώναζε, είναι κανένας εδώ να με βοηθήσει. Είναι κανένας εδώ. Είναι κανένας εδώ. Ξαφνικά ακούει μία φωνή. Είμαι εγώ εδώ. Άσε τα χέρια σου, θα σε πιάσω. Λέει, ποιος είσαι? Λέει, ο Θεός. Άσε τα χέρια σου. Εγώ θα σε πιάσω. Ησυχία για λίγα λεπτά. Είναι κανείς άλλος εδώ. Δηλαδή ο Θεός σου λέει να σε βοηθήσω, αλλά λες είναι κανείς άλλος να πει τίποτε άλλο, να φωνάξει τίποτε άλλο. Έτσι. Έτσι λοιπόν, το πρώτο πρόβλημα στην προσευχή είναι η υπερηφάνεια. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η ανυπακοή. Το να μην είναι δηλαδή η καρδιά μας διαθέσιμη να υπακούσει στις εντολές του Θεού, να υπακούσει στα λόγια του Θεού, να ακούσει τα λόγια του Θεού για να τα εκτελέσει. Έτσι. Δηλαδή, εκεί όπου ξέρουμε τι λέει ο λόγος του Θεού, μια καρδιά διαθέσιμη να υπακούσει, και εκεί που δεν ξέρουμε τι λέει ο λόγος του Θεού, μια καρδιά διαθέσιμη να μάθει τι λέει ο λόγος του Θεού, να μάθει ποιο είναι το θέλημα του Θεού για να το εκτελέσει. Και είναι σημαντικό, παιδιά, να μαθαίνουμε τα λόγια του Θεού για να τα εκτελούμε. Ξέρετε πόσες συζητήσεις γίνονται για θέματα θεολογικά, για θέματα της Αγίας Γραφής, που δεν έχουν καμία πρακτική εφαρμογή, καμία σχέση με τη ζωή μας. Έχουν γραφεί τόμοι επί τόμων, βιβλία, αναλύσεις θεολογικές. Και άμα ρωτήσεις, δεν μου λες, υποστηρίζεις αυτή την άποψη. Και όλες υποστηρίζεις την άλλη άποψη. Αν σήμερα αλλάξεις άποψη θεολογική και αντί γι' αυτό αρχίσεις να πιστεύεις αυτό, αύριο το πρωί τι θα αλλάξεις τη ζωή σου? Τίποτα. Τίποτα θα αλλάξεις. Γιατί όλα είναι θέματα εγκεφαλικά, θέματα του μυαλού. Δεν έχουν να κάνουν με την καθημερινή ζωή. Τα περισσότερα από αυτά στα οποία κάθονται οι πιστοί και τσακώνονται. Έχετε δει πιστούς να τσακώνονται για το θέμα της αγάπης? Ας πούμε κάποιος να λέει πρέπει να αγαπούμε και κάποιος να λέει δεν πρέπει να αγαπούμε. Έτσι. Κάποιος για το θέμα της χαράς, να χαιρόμαστε, κάποιος να λέει όχι, ο Χριστός δεν είπε να χαιρόμαστε. Εντάξει, αυτό το κάνω στο Μεσαίον, αλλά τώρα νομίζω δεν το κάνω άλλο πια. Στο θέμα της ειρήνης, να έχουμε ειρήνη, κάποιος να διαφωνεί. Στον καρπό του πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια, κανένας δεν τσακώνεται. Γιατί τσακώνονται? Για χίλια δυο πράγματα που είτε έτσι είναι είτε αλλιώς είναι, στην ζωή, στην καθημερινή μας σχέση με τον Θεό δεν αλλάζει τίποτα. Έτσι. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι να μαθαίνουμε τα λόγια του Θεού για να τα εκτελούμε με αυτήν την διάθεση, και αυτό είναι που έχει σημασία. Η καρδιά της υπακοής. Γιατί η ανυπακοή είναι εμπόδιο. Φανταστείτε την εικόνα, έτσι. Να πηγαίνει κάποιος στον Θεό, πιστός, να προσεύχεται και ο Θεός να ιδιάζει με την προσευχή. Το έχετε σκεφτεί ποτέ ως εικόνα? Ο Θεός να ιδιάζει με την προσευχή κάποιου. Και όμως εδώ έτσι λέει. Αυτός που εκκλίνει, λέει, το αυτή του, γυρνάει το αυτή του από την άλλη μεριά, για να μην ακούει τα λόγια του Θεού. Και δεν θέλει να εκτελεί τα λόγια του Θεού. Όταν προσεύχεται, ο Θεός αηδιάζει. Αυτά δεν είναι ευχάριστα, προσέξτε, αλλά είναι τα κλειδιά με τα οποία μπορείς να κλείσεις τις πόρτες του εχθρού στον ψυχικό σου κόσμο, ώστε η προσευχή μας να έχει δύναμη. Δεν μας αρέσει να μιλούμε για υπερηφάνεια, δεν μας αρέσει να μιλούμε για ανυπακοή. Προτιμούμε να μιλούμε μόνο για την αγάπη του Θεού, ποτέ για τη δικαιοσύνη του. Έτσι δεν είναι? Αλλά έτσι κλείνουν οι πόρτες. Και από την άλλη μεριά έτσι ανοίγουν οι πόρτες. Κάτι που έχει να κάνει με την ανυπακοή είναι το επόμενο, που είναι η αδικία. Πρώτον λοιπόν η υπερηφάνεια, δεύτερον ανυπακοή, τρίτον αδικία, και το χωρίο είναι Ψαλμός 66:18. Ψαλμός ξι στίγμα 66, το χωρίο 18. Εάν εθεώρουν αδικία εν την καρδία μου, ο Κύριος δεν ήθελε να ακούσει. Έτσι. Εάν έβλεπα μέσα στην καρδιά μου να υπάρχει αδικία, ο Κύριος δεν θα με άκουσε. Αυτό σημαίνει ότι όταν μέσα στην καρδιά μας υπάρχει διάθεση να αδικήσουμε τους άλλους, δηλαδή κοιτούμε μόνο τον εαυτό μας, ενώ ο Λόγος του Θεού λέει καθένας σας να κοιτά όχι μόνο έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Έτσι, η ζωή η χριστιανική είναι ζωή όπου θέλεις να προσφέρεις, όπου θέλεις να δώσεις, όπου δεν νοιάζεσαι πρωταρχικά για τον εαυτό σου Νοιάζεσαι για τον εαυτό σου φυσικά, αλλά νοιάζεσαι και για τους άλλους. Γιατί ο Χριστός μας κάλεσε στη δική του την οικογένεια, όπου ο ίδιος ο Χριστός δεν νοιάστηκε να αρέσει στον εαυτό του. Δεν ήρεσε σε αυτό. Αλλά πρόσφερε τη ζωή του. Και ο Κύριος μας κάλεσε σε μια ζωή όπου δεν θα αρέσουμε στον εαυτό μας, αλλά θα προσφέρουμε στους άλλους. Συνεπώς, όταν δεν είναι αυτή η διάθεσή μας, αλλά είναι πώς εγώ να ωφεληθώ σε βάρος των άλλων, πώς να αδικήσω, ή εάν έχω κάνει μια αδικία να μην τη διορθώσω, να μην πάω να ζητήσω από κάποιον συγγνώμη που τον έβλαψα, έτσι, ο Κύριος δεν ακούει. Προσέξτε, υπάρχουν πιστοί άνθρωποι, έτσι λένε τουλάχιστον ότι είναι πιστοί, οι οποίοι δεν μιλούνται μεταξύ τους. Ξέρεις τι μου έκανε πριν 2 χρόνια, 5 χρόνια, 20 χρόνια. Και προσεύχονται, Κύριε σε παρακαλώ. Συγγνώμη, ο Κύριος δεν ακούει. Γιατί? Εάν αθεώρουν αδικία εν την καρδία μου, με αυτό σε έφταιγε. Και ο άλλος λέει ότι εσύ έφταιγες. Και οι δυο λένε ότι ο άλλος φταίει. Ποιος φταίει? Αλήθεια, όταν τσακώνονται 2 άνθρωποι, ποιος φταίει? Μερικές να μου απαντήσεις μέσα από την Αγία Γραφή. Μόνο ένας φταίει, να ξέρετε. Ποιος? Μόνον. Μόνον. Το θυμάστε? Μόνον από τις υπερηφανίας προέρχεται η αίρεση. Προσέξτε, δεν λέει από τις υπερηφανίας προέρχεται η αίρεση. Την υπερηφάνεια προέρχεται ο τσακωμός. Λέει μόνον από τις υπερηφανίας προέρχεται η αίρεση. Βλέπεις 2 ανθρώπους που έχουν τσακωθεί μεταξύ τους, είναι και οι 2 υπερήφανοι. Έτσι. Βλέπεις 2 ανθρώπους που δεν μιλούνται μεταξύ τους, είναι και οι 2 υπερήφανοι. Ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Γιατί? Γιατί ο λόγος του Θεού λέει, αν ξέρεις ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, να αφήσεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο, να πας να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου και μετά να πας να προσφέρεις το δώρο. Δεν λέει. Δεν λέει ποιος φταίει. Λέει, ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου. Αυτό σημαίνει ότι όταν υπάρχει ταπεινό πνεύμα, δεν υπάρχει τσακωμός. Και να γίνει ένας τσακωμός λόγω της υπερηφάνειας, μετά οι σχέσεις τακτοποιούνται. Έτσι. Υπάρχει αποκατάσταση. Υπάρχει συγγνώμη. Όταν βλέπετε 2 άνθρωποι να είναι μαλωμένοι και να εξακολουθούν ενώ περνάει ο καιρός να είναι μαλωμένοι, τι υπάρχει? Μόνον η υπερηφάνεια. Μόνον από τις υπερηφανίας προέρχεται η αίρεση. Από κανέναν άλλο λόγο. Αυτός φταίει, όχι ο άλλος φταίει. Η υπερηφάνεια φταίει. Εξακολουθούν πιστοί άνθρωποι να είναι μεταξύ τους τσακωμένοι και μαλωμένοι? Φταίνε και οι 2 και φταίει η υπερηφάνεια και των 2. Και μπορεί να προσεύχονται και ο Θεός δεν ακούει, γιατί ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Λοιπόν, πρακτικά πράγματα, έτσι. Υπάρχουν άτομα με τα οποία δεν τα πάτε καλά, είστε τσακωμένοι, δεν μιλιέστε. Μην περιμένετε ο Θεός να ακούσει προσευχές. Έτσι, 1 και 1 κάνουν 2. Μα πεις, ο Θεός είναι αγάπης, ο Θεός αγάπης και με αγαπάει. Ο Θεός είναι αγάπη και σε αγαπάει. Αλλά όσο κρατάς υπερηφάνεια μέσα στην καρδιά σου, και η υπερηφάνεια είναι η αιτία για την οποία δεν πας να συμφιλειωθείς με όποιον τα χάλασες, έτσι, ο Θεός τους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Μην περιμένεις να ακούσει ο Θεός προσευχή, αφού σου πάει κόντρα. Τι θες να πεις δηλαδή, ότι επειδή δεν μιλάμε με τον τάδε ή με την τάδε, ο Θεός μου πάει κόντρα? Αυτό ακριβώς λέω. Γιατί το λέω? Γιατί ο λόγος του Θεού λέει ότι μόνον από τις υπερηφανίας προέρχεται η αίρεση. Και επίσης λέει ότι ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Έτσι. Βάλτε αυτά τα 2 δίπλα-δίπλα και δεν υπάρχει ηλίου φαϊνότερων. Έτσι. Το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Προσοχή λοιπόν στην υπερηφάνεια, στην ανυπακοή και στην αδικία, που είναι το να χαλάσει κάποιος τις σχέσεις του με κάποιον, να μην τον χωνεύει, να μην τον αγαπάει, να μην θέλει να τον δει, να μην θέλει να τον μιλήσει και να λέει, εγώ είμαι πιστός του Κυρίου. Χαιρετίσματα. Μπορείς να είσαι πιστός, αλλά αν ο Θεός σου ανοίξει τα πνευματικά σου μάτια, ξέρεις τι πραγματάκια θα δεις να κάθονται από εδώ, από τον ένα νόμο και από τον άλλο νόμο. Θα τα δεις και θα φρίξεις. Αυτά που σου ψιθυρίζουν να συνεχίσεις να ζεις τσακωμένος. Χαιρετίσματα. Και πάμε στο 4, εμπόδιο στην προσευχή, που είναι το συχνότερο από όλα. Έτσι, το συχνότερο εμπόδιο είναι η πικρία. Η πικρία. Ας ανοίξουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, Ευαγγέλιο κατά Μάρκον, κεφάλαιο 11, στα χωρία 25 και 26. Κατά Μάρκον 11, 25 και 26. Προηγουμένως ο Ιησούς Χριστός έχει μιλήσει για την προσευχή και για το θέμα της πίστεως, που είναι αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε την επόμενη φορά, εκεί που θα μιλήσουμε για τα εφόδια στην προσευχή. Τώρα μιλάμε για τα εμπόδια. Έτσι. Και αφού μιλάει για την πίστη, λέει στο 25, το βρήκατε, Μάρκος 11:25, «Και όταν είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατάτινος». Όταν στέκεστε λοιπόν να προσευχηθείτε, να συγχωρέσετε εάν έχετε κάτι εναντίον κάποιου. Δια να συγχωρήσει εις εσάς και ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, τα αμαρτήματά σας. Έτσι. Να συγχωρέσετε στους άλλους το κακό που σας έκαναν, για να σας συγχωρήσει και ο πατέρας σας ο ουράνιος τα αμαρτήματά σας. Αλλά εάν δεν συγχωρήσετε, αλλά εάν σεις δεν συγχωρείτε, ουδή ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χωρίο, που πολλές φορές θέλουμε να το αγνοούμε. Έτσι. Δεν μας αρέσει και δεν θέλουμε να το ακούμε. Είναι μία μεγάλη αλήθεια. Εάν την ώρα που προσεύχεστε, τους λέει ο Κύριος, να συγχωρέσετε αυτούς που σας έχουν βλάψει, για να σας συγχωρέσει και ο πατέρας σας ο ουράνιος τα αμαρτήματά σας. Διότι, εάν δεν συγχωρείτε τους άλλους αυτό που σας έκαναν, ούτε ο πατέρας ο ουράνιος θα συγχωρέσει τις αμαρτίες σας. Αποτέλεσμα, θα πηγαίνεις να προσευχηθείς και θα υπάρχει στη ζωή σου αμαρτία την οποία δεν σου έχει συγχωρήσει ο Θεός, επειδή εσύ δεν συγχώρησες τον αδελφό σου. Έτσι. Και ο Θεός δεν μπορεί να κάνει με την αμαρτία. Προσεύχεσαι και λες, Θεέ μου, γιατί δεν ακούς. Και ο Θεός δεν ακούει, διότι υπάρχει αμαρτία την οποία κρατάς. Μα εγώ ζήτησα ο Θεός να μου συγχωρήσει αυτήν την αμαρτία. Δεν σου τη συγχώρησε όμως. Μα γιατί, αφού δεν λέει ότι άμα ζητούμε να μας συγχωρήσει, θα μας συγχωρέσει. Το λέει, αλλά βάζει μια προϋπόθεση. Εάν εσείς συγχωρείτε, λέει, στους άλλους το κακό που σας έκαναν. Δηλαδή τι θες να πεις, ότι όταν έχεις κάνει μια αμαρτία και ζητάς από τον Θεό να σου τη συγχωρέσει, υπάρχει περίπτωση να μη σου τη συγχωρέσει? Αυτό ακριβώς λέω. Γιατί αυτό ακριβώς λέει, έτσι δεν λέει? Λέει, αλλά εάν εσείς δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Έτσι λέει. Και το λέει τόσο ξεκάθαρα που δεν χωράνε άλλες ερμηνείες να πεις, ναι, αλλά εγώ νομίζω εδώ, αν βάλουμε αυτό εκεί, αν τραβήξουμε αυτή τη λέξη έξω, αν σμπρώξουμε μία άλλη παραμέσα, τίποτα δεν αλλάζει. Λέει ότι αν εσείς δεν συγχωρείτε, ο πατέρας σας ο ουράνιος δεν θα σας συγχωρήσει. Τώρα, ξέρω ότι η θεολογία μερικών μπορεί να αισθάνεται άβολα. Δεν πειράζει. Σημασία έχει η αλήθεια του λόγου του Θεού, όχι η θεολογία μας. Και η αλήθεια του λόγου του Θεού είναι αυτή. Ο λόγος του Θεού λέει, και το συνδέει εδώ με το θέμα της προσευχής. Τους λέει ο Κύριος, προσέξτε, πίστη, χρειάζεται η πίστη, βεβαίως. Η πίστη να μετακινείς βουνά, βεβαίως. Αλλά λέει, όταν θα σταθείς για να προσευχηθείς, πρόσεξε, λέει, να συγχωρήσεις αυτούς που σε έβλεψαν, για να σου συγχωρήσει και ο πατέρας ο ουράνιος στα δικά σου αμαρτήματα. Να είναι ο δρόμος ανοιχτός, να είναι ο δρόμος καθαρός, να μπορέσεις να προσευχηθείς, η προσευχή να πιάσει τόπο, να ασκήσεις πίστη, η πίστη να πιάσει τόπο. Γιατί αν δεν συγχωρείς και ο πατέρας ο ουράνιος δεν συγχωρεί τα αμαρτήματά σου, συνεπώς ούτε η πίστη μπορεί να λειτουργήσει, ούτε η προσευχή μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχουμε δώσει τόσο μεγάλη έμφαση στην συγχώρηση του Θεού, που αφήσαμε απ' έξω τις προϋποθέσεις που δίνει ο λόγος του Θεού. Όταν ένας άνθρωπος δεν γνωρίζει τον Κύριο, πάει στον Κύριο και ζητάει τη συγχώρηση του Θεού, ο Θεός τον συγχωρεί. Έτσι. Έρχεται η αναγέννηση στη ζωή του, έρχεται η νέα ζωή στη ζωή. Έρχεται η νέα ζωή μέσα του. Ζωοποιείται το πνεύμα του. Αρχίζει καινούργια ζωή, λέει, αναγεννήθηκα. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι αναμάρτητος. Συνεχίζει να υπάρχει, συνεχίζουν να υπάρχουν πτώσεις στη ζωή του. Συνεχίζουν να υπάρχουν αμαρτίες στη ζωή μας. Έτσι δεν είναι? Για τις αμαρτίες αυτές που υπάρχουν στη ζωή μας μετά από την αναγέννηση, χρειάζεται να τις εξομολογούμαστε και να ζητούμε τη συγχώρηση του Θεού. Το ξέρουμε αυτό. Εάν ομολογόμεντα αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος να συγχωρήσει εις ημάς τας αμαρτίας και να μας καθαρίσει από πάσης αδικίας, στην 1η Ιωάννου. Έτσι. Το ξέρουμε. Ο Κύριος μας λέει να ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ο Κύριος θα μας συγχωρήσει. Λοιπόν, η συγχώρηση είναι στη διάθεσή μας. Αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση. Και εμείς να συγχωρούμε στους άλλους το κακό που μας κάνανε. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που έχει να κάνει με αυτήν την αλήθεια είναι αυτό το οποίο είπε ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 18ο κεφάλαιο, όταν ο Απόστολος Πέτρος τον ρώτησε: «Κύριε, πόσες φορές θα μου κάνει κακό ο άλλος και θα έρθει και θα μου πει σε παρακαλώ συγχώρεσέ με και εγώ θα τον συγχωρήσω?» Το θυμάστε? Ματθαίος 18:21. Τότε προσαλθών προς αυτόν ο Πέτρος είπε: «Κύριε, ποσάκις αν αμαρτήσει σε με ο αδελφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν, έως επτάκις?» 7 φορές είναι καλά. Γιατί 7 φορές? Οι ραβίνοι εκείνες της εποχής λέγανε ότι άμα συγχωρήσεις κάποιον 3 φορές, δεν σου κάνει ο ίδιος άνθρωπος 3 φορές λαδιά, κάνει 3 φορές κακό και εσύ τον συγχωρέσεις, πια έχεις φτάσει στο ύψος της πνευματικής ζωής. Λοιπόν, ο Απόστολος Πέτρος λέει, οι λαβίνοι λένε 7, εγώ θα πω, λένε 3 φορές, εγώ θα πω 7. Συνεπώς υπερδιπλασία σε αυτό που λένε οι ραβίνοι, ο Κύριος θα πει: «Μπράβο Πέτρο, αυτό είναι πνευματικότητα». Και ο Κύριος, τι του λέει? Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Δεν συλλέγω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης 7. Όχι, λέει Πέτρο, δεν σου λέω 7 φορές, σου λέω 70 φορές 7. Πόσο μας κάνει αυτό? 7, 49, 490 φορές. Αυτό είναι το 70 7, έτσι. 7 φορές το 70, δεν είναι το 77 που νομίζουν μερικοί. Έτσι, είναι 7 φορές το 70. 70 7, 490 φορές. Με άλλο λόγιο, ο Χριστός το έλεγε άπειρες φορές. Διότι αποκλείεται να εννοούσε ότι θα μετράς, 381. 380, αυτά, 490 θα σου πω εγώ. Σαφώς ο Κύριος μας δεν εννοούσε αυτό, Εννοούσε άπειρες φορές, αμέτρητες φορές, γιατί δεν είναι δυνατόν να κάθεσαι και να κατάς λογαριασμό πόσες φορές κάποιος σου έκανε κακό, να φτάσεις μέχρι το 490. Και μετά, για να το καταλάβουν καλύτερα και να καταλάβουν καλά, εγώ από πού θα αντλήσω τη δύναμη να συγχωρέσω, τους είπε την γνωστή παραβολή. Έτσι, δεν χρειάζεται να τη διαβάσουμε, τη θυμάστε. Ήταν, λέει, ένα αφεντικό που είχε δούλους και βρέθηκε κάποιος που χρωστούσε 1.000 τάλαντα. 10.000 τάλαντα. Αν υπολογίσετε ότι το τάλαντο εκείνη την εποχή ήταν 24 κιλά, αρχικά ξεκίνησε από μέτρο βάρους, και ήταν 24 κιλά το τάλαντο. Άρα το τάλαντο χρυσού ήταν 24 κιλά χρυσά. Έτσι. Λοιπόν, αν κάνει κανένας τους υπολογισμούς σε νομίσματα, βγαίνουν κάποια δισεκατομμύρια. Κάπου 50 δισεκατομμύρια το είχα βγάλει πριν από χρόνια, αλλά τώρα ο πληθωρισμός ανέβηκε, δεν το έχω ξανακάνει. Έτσι. Λοιπόν, ένα ποσό τεράστιο. Έτσι. Δισεκατομμύρια. 50 δισεκατομμύρια. Και επειδή δεν μπορούσε να τα πληρώσει, τον παρακάλεσε: «Κύριε, σε παρακαλώ, του το χάρισε». Άντε, του λέει, χάρισμά σου τα 50 δισεκατομμύρια. Και μετά, λέει, βρήκε έναν άλλον δούλο που του χρωστούσε 100 δινάρια. Τα δινάρια, θυμάστε, εκείνη την εποχή ήταν το μεροκάματο. Θυμάστε αυτούς που πήγαν στον αμπέλι που τους είπε πόσο θα δουλέψει? Ένα δινάριο. Και μετά έδωσε το μεροκάματο ένα δινάριο και σε αυτούς που τους πήρε και την ενδέκατη ώρα κλπ. Ήταν το μεροκάματο. Πόσο να πούμε το μεροκάματο σήμερα? 10.000. Έτσι. Πολύ είπα. Ούτε.
Με είχα χωρίς.
Τότε δεν υπήρχε η καφά που έπαιρνε στο χέρι κανένας. Πόσα είναι? Πόσα παίρνει στο χέρι? 7.000. Λοιπόν. 7. Έτσι, 100 δινάρια λοιπόν ήταν 700.000. Δεν ήταν λίγα λεφτά. 700.000. 100 μεροκάματα. Αλλά, προσέξτε, Το ποσό ήταν σοβαρό, 700.000. Αν το υπολογίσουμε 10.000 στο μεροκάμα, το 1 εκατομμύριο. Δεν λίγα λεφτά. Αλλά προσέξτε, σε σχέση με τα 50 δισεκατομμύρια που του είχε χαρίσει. Εντάξει. Το 1 εκατομμύριο ήταν μεγάλο ποσό, αλλά σε σύγκριση με τα 50 δισεκατομμύρια ήταν τίποτα. Λοιπόν, τον έπιασε τον δούλο και του λέει, θα σε βάλω στη φυλακή μέχρι να μου πληρώσει. Και το μάθανε οι άλλοι δούλοι, το είπαν στο αφεντικό. Λέει, αφεντικό, έτσι και έτσι. Τον φώναξε. Και τι του είπε, θυμάστε. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Και οργιστής ο κύριος αυτού, παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστές, του λέει, δεν έπρεπε εσύ να ελεήσεις το σύνδουλό σου καθώς εγώ σε ελέησα. Και οργιστής ο κύριος αυτού, παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς, εωσού αποδώσει πάντο οφειλόμενον εις αυτόν. Τον έπιασε λοιπόν ο κύριος και του λέει, σου το είχα χαρίσει. Αλλά τώρα θα μου το επιστρέψεις όλο, 50 δισεκατομμύρια. Και τον παρέδωσε σε βασανιστές μέχρι να αποδώσει το οφειλόμενο. Τη συνέχεια την έχετε προσέξει ποτέ? Πάρα πολύ τελειώνει. Εντάξει, τον παρέσω του βασανιστέ. Ευτυχώς εμείς είμαστε καλά, ούτε βασανιστέ υπάρχουν, ούτε τίποτα. Στη συνέχεια τι λέει όμως? Λέει, ούτω και ο πατήρ μου επουράνιος θέλει κάμι σε εσάς. Ποιους εσάς? Ποιους εσάς? Πώς ξεκίνησε η συζήτηση, ποιος ρώτησε? Ο Απόστολος Πέτρος ρώτησε. Οι μαθητές ήταν παρόντες. Δεν ήταν κάτι που το έλεγε ο Χριστός στον κόσμο, ήταν ιδιαίτερη συζήτηση. Έτσι, ο Χριστός και οι μαθητές του. Ο πατέρας μου ουράνιος θα κάνει σε εσάς. Έτσι. Δηλαδή πώς έτσι? Τι έτσι? Πού πηγαίνει αυτό το ούτο? Το έτσι θα κάνει ο πατέρας μου σε εσάς. Τι καταλαβαίνετε? Θα σας παραδώσει, λέει, στους βασανιστές. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν λέει. Τον παρέδωσε στους βασανιστές μέχρι να αποδώσει πάντο οφειλόμενο και λέει, έτσι θα κάνει και σε εσάς ο πατέρας μου ουράνιος, θα σας παραδώσει στους βασανιστές δηλαδή. Πότε? Εάν δεν συγχωρήσετε εκ καρδίας σας έκαστος εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Εάν δεν συγχωρήσετε μέσα από την καρδιά σας ο καθένας στον αδελφό του το κακό που σας έκανε. Με άλλα λόγια, αυτό που έχει σημασία δεν είναι πόσο μεγάλο είναι το κακό που ο άλλος μας έκανε. Έτσι, μπορεί να μας έχει κάνει πραγματικά μεγάλο κακό και να έχουμε απόλυτο δίκιο ανθρωπίνος, έτσι, να του κρατάμε κακία, να του κρατάμε πικρία, να κρατάμε παράπονο μέσα μας για αυτό το πράγμα. Αλλά το κακό που μας έκανε μπροστά στο κακό που έκανε η δική μας αμαρτία στον Άγιο και Αναμάρτητο Θεό, ώστε να οδηγήσει τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο, επάνω στο Σταυρό για χάρη μας, έτσι, είναι το 1 εκατομμύριο απέναντι στα 50 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε? Συνεπώς, όταν πάμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό της συγχώρησης, λέμε, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού συγχωρώ τον τάδε για αυτό που μου έκανε, είτε το αξίζει είτε δεν το αξίζει, γιατί εσύ, Κύριέ μου, εμένα με συγχώρησες έτσι κι αλλιώς χωρίς να το αξίζω. Εσύ, Κύριέ μου, μου συγχώρησες εμένα τις αμαρτίες μου που θα με οδηγούσαν σε αιώνια κόλαση. Και αυτό σου κόστισε τον Υιό σου να τον δεις επάνω στο Σταυρό. Αυτά ήταν 50 δισεκατομμύρια. Αυτό που μου έχει κάνει ο Α, ο Β, αδελφός, γνωστός, φίλος, οτιδήποτε, σύζυγος, άνδρας, γυναίκα, γονιός, παιδί, οτιδήποτε, οποιοδήποτε, μπροστά στα 50 δισεκατομμύρια που κόστισε εσένα η δική μου αμαρτία και μου τα χάρισες, είναι 1 εκατομμύριο. Χαρισμάτου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τον συγχωρώ, γιατί εσύ, Κύριε, πρώτα με συγχώρησες σε μένα χωρίς να το αξίζω. Έτσι, Κύριε. Αλλιώς, τι γίνεται? Προσέξτε. Ο άνθρωπος παραδίδεται στους βασανιστές. Αρχίζουν δηλαδή στη ζωή του να υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα υγείας, προβλήματα ψυχολογικά, προβλήματα οικονομικά, προβλήματα κοινωνικά. Και λέει, μα γιατί? Εγώ είμαι πιστός του Κυρίου, γιατί μου συμβαίνουν όλα αυτά? Η παιδεία του Θεού. Με συγχωρείς, δεν είναι η παιδεία του Θεού. Είναι οι βασανιστές, επειδή κράτησες πικρία μέσα στη ζωή σου. Δεν λέω ότι ο πιστός δεν περνάει παιδεία. Δεν λέω ότι ο πιστός δεν μπορεί να περάσει παιδεία του Θεού. Απλώς δεν πρέπει όλα να τα βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι. Υπάρχουν οι δυσκολίες που περνάμε επειδή ο Θεός λέει ότι τώρα ήρθε η ώρα να δοκιμαστούμε. Και θα βγει η πίστη μας δοκιμασμένη σαν το καθαρό χρυσάφι. Και υπάρχουν οι δύσκολες στιγμές που περνάμε και είναι η παιδεία του Θεού. Αλλά κάθε δύσκολη στιγμή που περνάμε δεν είναι παιδεία του Θεού. Και αν μέσα στην καρδιά μας υπάρχει πικρία για κάποιον, τότε κατά πάσα πιθανότητα αυτό που περνάμε δεν είναι η παιδεία του Θεού. Είναι οι βασανιστές τους οποίους ο Κύριος μας παρέδωσε. Μήπως μετανοήσουμε για την πικρία μας και ανοίξουμε τον δρόμο να έρθει η συγχώρηση του Θεού στη ζωή μας για τις αμαρτίες μας, για τις αμαρτίες που κάναμε μετά την αναγέννησή μας, έτσι, για τις αμαρτίες που κάναμε μετά που δεχθήκαμε τον Χριστό στη ζωή μας. Να έρθει η συγχώρηση του Θεού για τις αμαρτίες που μείναν στη ζωή μας από τότε που σταματήσαμε να συγχωρούμε τους άλλους. Από τότε που κρατήσαμε πικρία στη ζωή μας και που δίνουν δικαιώματα στον εχθρό. Και να ξέρετε, ο εχθρός ξέρει πάρα πολύ καλά τα δικαιώματα που του δίνει ο λόγος του Θεού. Έτσι. Έχω διαβάσει για περίπτωση ανθρώπου που επιτιμούσε μία αρρώστια να φύγει από το σώμα κάποιου και η αρρώστια ήταν αποτέλεσμα ενέργειας πονηρού πνεύματος. Δεν όλες είναι οι αρρώστιες αποτέλεσμα ενέργειας πονηρού πνεύματος, αλλά μέσα στην Αγία Γραφή θυμάστε ότι λέει ήταν μία γυνή η οποία είχε πνεύμα ασθενίας, μία γυναίκα που είχε πνεύμα ασθενίας και ήταν δεμένη 18 έτη και ο Χριστός είπε την γυναίκα αυτή την έδεσε ο Σατανάς 18 έτη. Υπάρχουν λοιπόν αρρώστιες που προέρχονται από φυσικές αιτίες και υπάρχουν αρρώστιες που προέρχονται από πνευματικές επιθέσεις. Εντάξει. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις, σε μία τέτοια περίπτωση λοιπόν, καθώς ο αδελφός στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχήθηκε και ζήτησε από τον Θεό θεραπεία, του απάντησε με φωνή το πονηρό πνεύμα, του είπε «Δεν φεύγω, έχω δικαίωμα να μείνω». Και άλλος έπαθε σώμα. Και άσε να προσεύχεται «Κύριε οδήγησέ με, οδήγησέ με». Γιατί, γιατί, τι θα πει, για πώς μου απαντάει ένα πονηρό πνεύμα από τη στιγμή που λέω στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγει, πώς μου απαντάει ότι έχει δικαίωμα να μείνει. Και ο Κύριος το αποκάλυψε. Του είπε «Έχει πικρία στην καρδιά της». Και το πονηρό πνεύμα ήξερε ότι είχε δικαίωμα να μείνει. Έτσι. Γιατί? Γιατί ο πατέρας λέει θα σας παραδώσει στους βασανιστές. Εάν δεν συγχωρείτε μέσα από την καρδιά σας ο καθένας τον αδελφό του. Είπα ότι αυτό είναι το συχνότερο έτσι, εμπόδιο στην προσευχή. Γιατί? Γιατί όλοι μας έχουμε περάσει από καταστάσεις όπου άνθρωποι μας πλήγωσαν, μας πόνεσαν, μας φέρθηκαν άσχημα, τους εμπιστευθήκαμε και μας πούλησαν, έτσι. Και αισθανόμαστε ότι έχουμε δικαίωμα να κρατάμε μέσα μας μία πικρία. Που δεν τη λέμε πικρία, ξέρετε, αλλάζουμε τις λέξεις να ακούγεται πιο όμορφα. Λέμε έχω ένα παράπονο. Κοιτάξτε, η ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Είτε το πεις πικρία, είτε το πεις μνησικακία, είτε το πεις παράπονο, είτε το πεις με πλήγωσαν. Είναι το ίδιο πράγμα. Από τη στιγμή που σκέφτεσαι κάποιον, βλέπεις κάποιον και μέσα σου αρχίζεις να ανακατεύεσαι, έτσι, ή να σφίγγεσαι ή κάτι δεν σου πάει καλά, υπάρχει πικρία. Και είναι πολύ σημαντικό εμπόδιο στην προσευχή και είναι πολύ σημαντική αιτία που υπάρχουν βασανισμοί στη ζωή μας. Τι κάνεις αυτή την περίπτωση? Ζητάς συγγνώμη από τον Θεό για την πικρία που κράτησες όλο αυτό τον καιρό και στο όνομα του Ιησού Χριστού αποφασίζεις να συγχωρήσεις αυτόν για ότι που σου έκανε κάτι κακό, για οτιδήποτε σου έκανε, είτε το αξίζει είτε όχι. Και αυτό είναι μια διακήρυξη που την κάνει στον πνευματικό κόσμο, να την ακούσει και ο εχθρός και οι δυνάμεις του, να τον ακούσουν και οι άγγελοι του Θεού. Να το ακούσει και οποιοδήποτε άλλος πρέπει να το ακούσει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, δεν το λες από μέσα σου, είναι διακήρυξη, πρέπει να την ακούσει ο πνευματικός κόσμος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού συγχωρώ τον τάδε για αυτό που μου έκανε τότε. Τον συγχωρώ είτε το αξίζει είτε όχι, γιατί εμένα ο Κύριος μου με συγχώρησε χωρίς να το αξίζω. Δεν έχει σημασία πώς αισθάνεσαι. Μα εγώ αισθάνομαι να τον πνίξω. Δεν έχει σημασία πώς αισθάνεσαι. Σημασία έχει τι αποφασίζεις με την ελεύθερη βούλησή σου. Αποφασίζεις να τον συγχωρήσεις και τον συγχωρείς στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι μια πράξη της βούλησης. Εάν μετά από μερικές μέρες σου έρθουν άσχημες αρνητικές σκέψεις, θα σταθείς στην παρουσία του Θεού και θα πεις δυνατά και πάλι να το ακούσει ο πνευματικός κόσμος. Κύριε μου, σε ευχαριστώ γιατί τον τάδε στο όνομα του Ιησού Χριστού τον συγχώρησε. Σε ευχαριστώ για τον τάτο. Γιατί εσύ μου έδωσες δύναμη να τον συγχωρήσω και τη δύναμη αυτή την έχω αντλήσει από το γεγονός ότι εσύ με συγχώρησες χωρίς εγώ να το αξίζω. Σε ευχαριστώ Κύριε γιατί εσύ μου χάρισες τα 50 δισεκατομμύρια και έτσι από αυτό το γεγονός αντλώ τη δύναμη με το πνεύμα σου το Άγιο, με την δική σου χάρη να συγχωρήσω αυτόν που μου χρωστάει το 1 εκατομμύριο. Έτσι. Έτσι λοιπόν υπάρχουν εμπόδια στην προσευχή που είναι η περηφάνεια, η ανυπακοή, η αδικία και η πικρία, και είναι πολύ σημαντικό αυτά τα εμπόδια πρώτον να τα συνειδητοποιήσουμε ότι είναι εμπόδια στην προσευχή και μετά να τα βγάλουμε από τη ζωή μας με τη δύναμη του Θεού, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, με τη χάρη του Θεού, ώστε ο δρόμος να είναι ανοιχτός και η προσευχή μας να λειτουργεί χωρίς εμπόδια.